svojim pacijentima preporučujem dakle da prate ovaj alergijski semafor recimo ili peludski kalendar koji se može naći na ovaj internetu. Također što je važno napomenuti za naše slušaoce da koncentracija alergena u vazduhu je najviša ujutru, odnosno jutarnjim časovima, te pri vjetrovitom vremenu i sunčanom vremenu. Dok, na primjer, u toku jeli padavina, odnosno kiše, te ovaj, u večernjim satima koncentracija alergena u vazduhu je manja. Također, preporučuje se manje boravak u samoj prirodi, u parkovima, da jednostavno nakon dolaska jeli, ovaj, iz spoljašnje sredine kući, da se istuširaju, peru kosu i na taj način jeli, smanje kontakt sa samim alergenom. Također, preporučuje se da osobe koje već imaju alergije, odnosno koje znaju da imaju alergije, počinju sa terapijom jeli, preventivno 2 do 3 nedelje prije pojave sezonskih alergija.